Agur eta ore zuri bertzola sale bertzo poto psikotiko depresibo hori. Gaurkoan be aurreko saioetan lez. Zintzo demonio gara Josu Zabala eta biok Bilbo hiri irratiaren txoritokian FM-ko frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaituzue podcast delako formatoan. Gaurkoan, bada bertzoaren mundu marabioso magikoa aletuko dugu eta sorpresarik eduki badugu, bai? Zapatuan eta primizia mundialean ekarri dizkizuegu kontu batzuk eta kantuak. Sustraiko Lina eta Usue Alberdi izan ziren Bilboko kafean txokian bertzo baskarian kantuan esan bezala eta horiek ekarri ditugu aletu eta onenak zeuen ganatzeko pronto. Puntu hartu eta segi aurrera tarteari ere emango diogu bide eta zelan ez agenda proposamena ere izango dugu bada Bizkaian bertzoa presente dirauen seinale. Beraz, ordu beteko tartea dugu, Josu Zabala soinu teknikari izango dugun honetan, Bilbo Hiria Irratiko Potxo, saioan biba, bersoa eta ondo etorri lagunok.
Erreleboa, puntu kadaka, nikasi ikbuka, dona-dona puntu ona, kontu kantuan, eman eta jarrai, heldu da, puntu hartu eta segi aurrera.
Puntu hartu eta segi aurrera. Eta segi da honek, bada akabera behar, datorren astean emango diogu bukaera gure potxoko aurtengo. Saio multzoei, eta ba, puntu hartu eta segi aurrerak ere, etena beharko du. Baina aurretik, Josemik Artolari bidalitako puntua dugu, eta zelan ez, baita Artolanen erantzuna ere. Bagizu, bertzoa, odolean omen eta?
Puntua Ander Artolaren txak. Gure euskarak badu gaur denon beharra.
Inoiz itzali ez dadin beraren garra, naiz ta adinez izan hizkuntza zaharra, badauka irauteko kementa indarra, berdin gipuzkoarra edota nafarra, lotzeko amarra aitortu beharra, euskaldun izateko tresna bakarra, euskaldun izateko tresna bakarra.
Eta Ander Artolak bada zenbadarakideen arteko gerrari heldu dio, bai ala jaina, Jon Renteriari agindu baitio, bere puntua. Jon Renteria, gure potxo irratzaioko laguna, Euskal Herriko txapelketan, komentarista izan genuen finalean.
Bueno, ba, nere puntua, Jon Renterian zat. Azalduko aldidazu, zer dagoen gure esku.
Eta datorren astean izango dugu erantzuna Jon Joseba Renteriaren abanera marabillosoa entzun beharko dugu Ander Artolak botatako puntuari segide eman behar dioena. Bitartean gozatu! Biba el verso! Eta Gibel Urdinak taldearen folk martxoso honekin batera bada helduko diogu gure potxoaren mamiari. Eta mamirik handiena, bada zapatuan izan zen bertzo baskariaren arira dugu. Zapatuan eta potxo bertzo baskaria antolatu genuen Bilboko kafean txokian eta Bilbo Hiria Irratiaren eskutik. Bertan, bi bertzolari handi gonbidatu kafean txokian izandako baskarira. Sustraiko Lina eta Usue Alberdi etorri ziren eta horiek bada gai jartzaiaren aginduetara, por cierto, mentideroek diote gai jartzaia txukun aritu zera. Erlantzi barruren goiti izan genuen, bai, nineu izan ninduzuen gai jartzaia edo, ezin, lehenengo pertsonan hitz egin behar batzuetan eta. Eta bertzolarien lana, goraipatu behar, bai. 61 lagunen aurrean izan genuen kantaldia, hasieran librean eta gerora oro har egin kontu, bi ordu luze izan ziren kantuan, badute, meritua, bai gero. Hasieran eta librean izan ziren atal horren erakusle, ebentzatu zue lagina, librean ez, Sustrai, Kolina eta Usue, Alberdi.
Margenetatik ta ertzetatik botatako enbidoa, lehenen patea aipatu duzu edo aperitiboa, naiz hasieran Sustrainik neukan ia goraino igoa. Zure galderak ezin bestean bajatu dit libidoa.
Dirudienez grina bajatu zaizu txorkatiletara, alare lasai konpongintezke orain artean gisara. Ze gurearen bilakaera musikala dugu ara, lehen amorante izan ginenak une hontan inun gara.
Beraz gu nola pasatu garen ardoko patik patera, beraz gu nola pasatu garen maitaletik inunera, egia esan buelta eta buelta ari da diskan platera. Doktor deseo jarri nahi nunik, baina ez zait ondo atera.
Lehen amorante ginenak orain dugu inunen aizea, dirudienez erraietatik pasa zaigu gura aizea, naizta usue biok nahi gendun doktor deseo aitzea, beinonezkero aski izango da ruedari jarra aitzea.
Dagoeneko aipatu dira hainbat musika ezagun, batzuk beroak besteak hotzak, baina onartu ditzagun. Saio honetan egon gaitezke bi edota hainbat lagun, biribilketan hasi garenak ian una maitzen dugu.
Aizen bat gara iru lau zazpi, hortxe dago arazoa, nunbait gatibu bihurtu gara, aze bikote zozoa. Ta berri txarrak dira orain nausi, hori da gure kasoa. Alare lasai ez dugu egingo Rupertorio osoa.
Baina librean ez zuten ez izan ariketa bakarra. Ofiziokako lanean ere jarri genituen bertzolariak, tartean honako honetan bezala. Ikasle irakasle rolean txertatu, sustrai ikasle, usue irakasle. Baizue, ikasleak askotan miresten duen irakaslea izan godugu usue kasu honetan, eta sustrai berarekin maite minduta edo tontotute zendegun. Azkenean lortu dute ligatzea eta agertu usueren etzean bukatu. Aragi jolasetan hasi eta haien gure euskaltegiko irakaslea aragi jolasetan erdaraz.
Gerri bueltan nasi orduko izara intzirikasi zara inoiz ez gisara. Baina ilduzu Sabino, ta ilduzu Euskara, eta erderaz beste persona bazara. Sabin, Sabino, oerako, funtziorik ote, hemen gaude aragi, izterta eskote. Naiz irakasle osona, naiz dela diote, baina euskeraz nola da me pones a tope.
Zebi nahi zintudan, ta irten zara abi. Ordea erantzunez, zure galderari. Begira nola beira dagon adi-adi, nere Sabinotxoa zure aranari.
Begira ikasleak badauka tintzina, Sabinotxo deituta haze imagina. Sabeino modernoa, hortxe du birzina, zeiruditzen isilikariko bagina.
Naiz aseran gorantza, jarri den aldapa, laztandu ondorenean, izterta aldaka. Mingaina sartu idazu zintzurrera taka, ola hitz egitea zailagoa data.
Hasi naiz ni edanean, tanengoen berantza jeisteko planean. Libidoa jetxi zait baina aranean, kitzikatuta nago esan didanean.
Itzikatuta nago topera benetan, ta antzeman behar zait iaia denetan. Orain utziko zaitut grogita penetan, ikurriña bat daukat kantzontzioetan.
Beraz hanka artean zenbat sentimendu, aberria omen du erosen zimendu. Baina nik ezin dizut trapua omen du, nahiago arrano batek arriba zendu.
Nere ikurriñari ez du atxikia, egin dezan lehoiak bere ausikia. Paketea eukitzeko bete eta egokia, jartzen dut elu jarko iztegi txikia.
Eruditoa denez gure mutikoa, ondo kontrolatzen du ja adiz trinkoa. Baina elu jarra huesta neure neurrikoa, nere erosa duzu orotarikoa.
Hemen denok pose bat dugula demagun, finean zein portadu euskaldun erdaldun. Momentuak gozatu behar dira pinpampun, aztu hizkuntzak eta foliatu dezagun.
Baina azken lezio bat irakasle kaxa, euskera ere baita sexuan demasa. Bermiotar batek behin hasita jolasa, olaxe esan zidan zutako zut jaza.
Bai, eta txaloak nabarmendu behar Sustrai Kolinaren Sabino eta Usueren Aranak lan ederra egin zuten. Baina bestelako ariketa batzuk ere izan zituzten tartean orain entzungo duguna bezalakoa. Ipuinen bertzioak eskatu genizkien eta gure Javi Zabala lagunak aukerak eta egin zuen ipuine klasikoen zerrenda luzea eman nion eta arek Pinotxo ipuinaren kontu aukeratu zuen. Entzun daigun bada, Sustrai Kolinak eta Usue Alberdik zer nolako bertzio egin duten Pinotxo ipuine klasikoaren kontura.
Hasiera berdin utziko dut, oso delako ederra. Gau batean oinez antzi joan kalean Krispin kilkerra.
Antxe zihoan Krispin kilkerra, ta antxe kilkerra Krispin. Ta derrepente topo egin zuen Andoni Ortuzarrekin.
Taleio baten argia ikusi zun lampara baten printza, gizon bizardun langile batzen aiba Xabierra Muritza.
Ta Murizari galdetzen zion disimulatu zerrena. Ene Xabiertxo esan zaida azun ni naizela ederrena.
baina zalantza jarri didate dena zehaztu beharrek. Hori zeinek galdetze ote zion kilkerrako ordu zarrek.
Kilkerra Ortuzarrek jantzuen, jakin behar zenuke ondo. Bestela Ortuzarrek etzuen daukan bururik izango.
Ta Ortuzarrek eskatu zion arozai bere sormena, egin zaidazu lehendakari bat, baina bizia duena.
Eta arotza gogor saiatu zen lan horretan talare. Figurin dotore bat egin zun, baina bizitzarik gabe.
Agian hause izan liteke bersio pixka krudela, arozak aurrezin maitatua semea balitz bezela.
Ez dakit baina pentsatzen jarri, naiz inoizko seguruen. Behar bada usue Ortuzarrek arotza izan naizuen.
Gure bersioa ujosi nahian, motiba ugara baina nio. Zenbat kapitulu falta dira hemen dikta baleraino.
Kapituloak sortu litezken nahi bada motz edo luze. Reinventatzen joan behar gara goen kale bezalaxe.
Nik esango dut dela itxasta, dela itxastarra grisa eta oso gizena. Zuk esan zein dan Ortuzar jantzun bareak daukan izena.
Ortuzar ez behar mugikoa. Ortuzar ez behar mugikoa.
Ba Ortuzar Perurenak jantzun, biztakoa den bezela. Eta uste dut jantzuenetik puntziona esaten duela.
Gure ipuina baleta guzti, gaizkirten zen zen desorden. Gero jo maia agertu zen ta dena esplikatu zuen.
Baina usue ez gabiltza afin gure historia zertzen. Gure historian oraindik ez da emakumerik agertzen.
Pinotxoren alako xea izango zelako berez, emakumerik ez da zandu eta sudurrik ere ez.
Emakumerik eta sudurrik naiz eztena saldu berez, sudurri gabe biziliteke eta emakumei gabe.
Oraintxe bertan sortu didazu hainbat existentzi krisi. Zukagian bai, baina nik ezin dut sudurrik gabe bizi.
beti izan zara hain terrenala, zure amets zure patu, belarritatik arna sartzea ez ote duzu probatu.
Baina alere sustra induzuzuk hanka sartze itzela, zei puñean etzara oartu, balea emea zela.
Gure ipuia ez da moderno, ta ez da benetakoa, zeren baleak izan behar luke generorik gabekoa.
Genero gabeko balea bat idatzi nahian lehen bailen, gu ez gara hortako kapaze eta eturri zaitez maialen.
Balea inorket zuen jan nahi, naiz izan okel sanoa, Euskal Herria ordurako ozen herri vegetarianoa.
Bueno, bukatu egingo dugu alaba santa ez pasan, azkenerako ez kontu egin, ziran hortu zarreta tarzan.
Bai lagunok, hauek ez dira ez Josu Zabalak jarritako txaloak. Olantzi joan zen, bertso saioa joan ere. Barre algara betean. Baina bestelako kontu batzuk ere izan zituzten, bakarkako ariketa batzuk ere izan genituen tartean Usuek bakarka egindakoa alegia. Usuek kas etzean entzun eta zitazio heldu zaio. Audientzia nazionaletik zitazioa heldu zaio etzera. Duela la urte kantatutako bertzo batzuen kontura salaketa jarri diote. Eta Usuek honakoa kantatu.
Alde batera gelditu zait gaur, goizez kafesne epela, eta nahastu mila ideia gorputza eta sabela. Bertxokideak ta elkartea gogoratu ditut bela, naiz denbora asko pasatu du pasa ez balitz bezela, gure artean bagenekien berriz pasatuko zela, berriz pasatuko zela. Batean kantatzen dugu, gaia entzunta bere ala, batzutan zuzen ituan, ta bestetan nola ala. Sarri askotan pentsatzen dugu, jendea aspertzen dala, ta gure itza harina dela, orbela irean bezala. Baina askotan ez da egia, aizeak dara mazala, aizeak dara Aizen bat jendek sufritu duen gutun zurion bortitza. Zenbat jenderi baldintzatuta denbora eta bizitza. Zenbat jenderi itzala eman, takendu eguzki printza. Nireak ditut literatura hitza eta bertso gintza, eta arestik esan moduan neri ezpaken du hitza, neri ezpaken du hitza.
Sustrei ere bakarka jarri genuen, eta gaia bestelakoa. Irakasle rolean kokatu genuen, eta irakasleok dugun gela horretan, irakasle gela deitzen diogun monstruosidade horretan, bada gure trepeta gailu guztiak utzi, eta klasera abiatu. Bada lan eguna bukatu, eta berrirore, txamarra, eta euritakoaren bila sartu da sustrei. Baina aranon, eta euritakoa faltan, lapurtu egin dioz irakasleren batek, eta teilatuaren uralitan, hotsa, kriston kaskabar pila kanpoan. Kanpora abiatu da, kalera abiatu da sustrai irakaslea, euritakorik gabe.
Bostetan bazkalduta eguerdiko sobrak, behin kitatu ezkero ikasgelan zorrak, etxera joan behar nuen bai biba oporrak, kopetan erida bat egin dit txingorrak, ta gero omen dauzkat lankide jatorra. Odola mara-mara, dadukat goitabe, urgentzitara enaiz, joango alare. Naiz eta lankideek betitzegin suabe, esan behar nieke egitean alde, busti beharra dagola euskararen alde. Baina ez du atertzen txingor jarioak, ta itxura honik ez du erremedioak. Haien lankidetxo mertzenarioak, aterkie derrederren lapur propioak, hori ezaldu egiten funtzionarioa.
Bai lagunok, eta Josu Zabalaren konture kasu eginda, basado en hechos reales. Bai, eta irakasle gelan balditugu bai alako ze anekdotak, eta zei irakasleri lapurtu, eta irakasle horrek bestelako mezua utziko. Irakurri izan ditugu zenbait mezu gurean, tartean alakorik. Mesedes, favorez, nire uritako eraman duenak utz dezala bere tokian, edota bestelako sakarragorik. Harrapatzen dudanean euritakoa eraman duena, ipurtzulotik sartu eta barruan duelarik zabalduko dut. Beraz, egin kontu. Kontuz, euskaltegian euritakoak lapurtzearekin. Ba, bueno, goazen bestelako gaietara eta ofiziokako kontuetan eza sartu genituen gerora. Berriro ere, basados en hechos reales. Oposizioetan kokatu genituen. Oposiziolari bihurtu genituen sustrai eta usue. Sustrai, oposizioak ikasi eta ikasi eta ikasi urte eta piku pasa eta gero, etzetik ia-ia atera gabe, eta usuek ordea bestelako bizimodu eraman da urte eta erdi horretan, parrandaz, parranda, azare sozialetan 7.000 argazki gota eta beti ere, libertimenduan, bada azterketa egunea heldu, emaitzak atera, eta sustraik, ez, baina usuek 100% atera du. Nola da posible? Akaso Osakidetzan inspiratuko?
Gure Osakidetza oso gaixo dago.
Ba osasuntxunago sustraikitzearo.
Aste bururo edan da dozena bat ardo.
Zuez altzara sentitzen pixka bat arraro. Igual iritsi zara roskatik pasata.
Dena estudiatut azkenean kaka.
Artu duzuna izan da kolpe bat galanta.
Pentsa orain buruan dudala prostata. Seko nazten hasi naiz hainbeste ikasita.
Neurona denak daude guztiz egosita.
Jakatxondo jartzen naiz darpon ikusita.
Ba eskatu zaiozu berarekin zita. Ta eginien zaiozu reklamazioa.
Baina ordea ez da nere sozioa.
Gainditzea izan da neure pasioa.
Hemen ni naiz benetan oposizioa. 10 urte pasa dut hori estudiatzen.
Hainbeste ikastea beharrezko altzen.
Ta kolorean ere ez altzait somatzen.
Ikasi behar zenuk ezuk denbora galtzen. Jendea sendatzeko bizitu bizitza.
Ba orduan zubide honean zabiltza.
Bere lekuan jarri zenbakita itza.
Neretzat bat daukazu plazerraren giltza. Zeren testori ez dut inoiz aprobatzen.
Nik aprobatu egin dut hasita probatzen.
Zeren zu ona zara guztia frogatzen.
Suertea izatea pekatua altzen. Txikitatik izan dut oso suerte ona.
Loteria tokatu zitzaion amona.
Zu txingorrak zauritzen zaituen gizona.
Ni makina bat nauzu eta zu persona. Eta personak daude makinen gainetik.
Hori ez dut ulertuan ere motxetik.
Normala ez dizut eta pasa gainetik.
Odoltan tadari zuzuriko kotxetik. Eta irteten zaizu belarrietatik.
Amorrua irtetzen zait bierraietatik.
Eta hori oso eta hori txarra danik ondotxo dakit.
Mila eskerruxu esateagatik. Diagnostikoa egin didazu ainazkar.
Nahi baduzu izango naiz ni mediku bakar.
Aprobatu alduzuzuk karreran zehar.
Zunere konsultara etor zaitez bihar. Ta han egingo dizut diagnostikoa.
Ipurdian eman da lehen ostikoa.
zuretzat izango da estrategikoa.
Orain arte izan dena katastrofikoa. Batzuk desgraziatuak jaio ginen eta
mundua olaxe dago injustoz beteta.
Kate baten lotuta buruta bragueta.
Ez alduzu atera alderdiko karneta. Agian hori xezan lehenengo galdera.
Nik soilik atera nun trabelan papera.
Batest hori egiten konfunditu zera.
Hori baiguain puntuak handauzkat topera. Igual kafetera bat dadukat debalde.
Nik firma emango dut kafeteran alde.
Ta fijoiten diola irakiten alde.
Bai igual egintzazu beste baten galde. Eta emango dizute beste kafetera.
Esan ez egintzazu partidu kartera.
Ta euria badago aterki atera.
Euria beti egiten baitu goitik behera. Hori da batzuetan azten zaidana.
Nolakoa den hemen beti harremana.
Klaro ezin liteke estudiatu dana.
Urrena espabilatu beharko da lanztana.
Ederto baten fenomeno joan zen zapatuko gure bertzo baskaria, poitxo bertzo baskaria Bilbo Hiria Irratiak antolatua eta kafe antzokian, Bilboko kafe antzokian gozatu ahal izan genuena. Eta konbentzionalak izan ziren gaiak, baina agurrak ez ziren, ez hain konbentzionalak izan, esan daigun bada, abanera aukeratu, eta abanera sorta baten bidez agurtu gintuzten ona, eta inolako korterik gabe, bi bertzolari handione agur segida. Tartean, zelan ez, gure Apolo gogoan.
Saio didaktiko baten, ustea ez da ustela, naizta ondoren etorri landu beharreko parzela. Usu eta biok hartu dugu eskutan zintzela. Bersoz osatu nahiean eskultura bat itzela. Gure aurrera batu den Bilbo inguruko tropela. Ez litzateke etxera pozik joango bestela. Dirua ta erotika izorratu daitezela. Behingoz sinistu baitugu gure esku dagoela.
Eta ikasi dezagun egiten badute galde. Bertxotan kobra hoeiten da, eta larrutan debalde. Gaur gustora jardun gara, ez dugu egin nahi alde. Zuhuek ezaretelako, otzan datorren hartalde. Dena interesatzen zaigu, zuen plazata sukalde. Elkarrekin jardun gara, eta orain egin alde. Brindis bat proposatzen dut, ez lotxatik ta alge, oean ere euskeraz egiten dugun onalde. Zertako hainbeste txalo, hemen ezpada bat bera, arropa erantzitakoan egiten duna euskera. Beraz pixkanaka gorantz, igotzean kremaiera. Arro mantendu dezagun gure kanpo ibilera. Aztu gabe estrategia dela txosten ta bilera, ta iritsi behar dela beti urrengo hilera. Hori bai gauero denok pijama jantzita oera, ez dugu foliatu baina katxondo goaz etxera. Rima zail xamar batekin doaz gure azken zastak, saio ez da bihurtuko agian Twitterren hashtag. Naiz gora etorri diren Sabinoak eta Mastak, behintzat gaur ez gaitu hartugu iguinak edo nazkak. Maialenek aipatuak ziren nekeak ta lastak, gure eskudagorekin kontuak ta arrakastak. Lehen brindis bat eskatu dut ta orain beste bat astak. Bera txosten gileak ta gora entusiastak. Bilbora etorri gara, agin artean labana, zuen burutan biharko utzi nahiean galbana. Naizta tarteka ideiak arata ona sakabana, bersoa oso auskorra da, sormena da portzelana. Alare alik ondoen bete dugu gure lana, etorkizuna ametsta gogoan Apolo zana. Bagoaz nere Sabino ta usueren arana. Eskerrik asko bihotzez danoi musu handi bana.
Eta agenda proposamenari heldu beharko oraingoan Bizkaiaren Luze Zabala bertzoa presente eta ale bakarrean izango duguna Loiun hitzordua hain zuzen be, eta ekainaren 17an Domekarekin batera Baskalostean eta Lauro eta Auzoan Igor Elortza eta Etxaun lekue egongo dira eta gai jartzaile beharretan Iñaki Beitia arbildu izango dugu. Beraz, hitzordu bakarra Loiun dugu Domekarekin batera Baskalostean, kantuan, Igor Elortza eta Etxaun lekue. Bai lagunok eta gauza on guztik akabera behar eta gure poitxo irratzaioak behar du berea aurtengo azken aurreko poitxo irratzaioa entzun dugu primizia mundialean ekarri dizkizuegu gure Bilboko kafe antzokian izan zen bertzo baskariaren kantuak eta kontuak beste inon aurkituko ez dituzuen horiek poitxo irratzaioan izan dituzue bada benetan privilegiatuak zenditu eta datorren astean bestelako kontu batzuk ekarriko ditugu. Aurreratu beharko bada, Gorka Pagona Barragak irabazi zuen Euskal Herriko bertso eskoletako finala. Eta guk datorren astean bada hori zebera aletuko dugu Saran eta Ekainaren 9an Zabatuarekin batera jokatu zen Euskal Herriko eskolarteko txapelketaren finala. Eta arek ekarritako bertsoale presiatuenak helaraziko. Zelan ez, gaur egin bezala, baina lehentasuna gurean bada bertso baskariak zuen Sustraiko Lina eta Usue Alberdiren kantuekin ibili gara eta Josu Zabalaren laguntzaz lortu dugu dena atontzea. Eskerrik asko Josu. Eta Bilbo Hiria Irratiko entzule maite hori bada datorren astean elkartuko gaitu berriro ere bertzoak FM-ko frekuentziaren 96.0 dialean, poitxo irratzaioan bilbohiria.eus webunean ere, entzungai gaitu ze podcast formatuan. Nire partetik, besterik, ez. Viva el verso! Eta lagunon batek ziren bezala, muy bien txabal, pero hay que mejorar. Viva Polo, viva Mieltxo, aurrera bolik!